This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงกับแคมเปญ Words of the Year ที่คำนี้ดีพอดแคสต์นะครับในวันนี้ผมคุยกับ Toffee Bradshaw ครับหนึ่งในคอลัมนิสต์ของ The Standard แล้วก็ของอีกหลายๆที่ด้วยนะครับงานเขียนคนนี้เขาเยอะมากและเขาก็ยังเป็นหนึ่งในสองพิธีกรของ I Hate My Job Podcast ที่ The Standard ด้วยครับที่ชวนมาวันนี้เนี่ยสาเหตุย้อนกลับไปที่ EP แรกของ I Hate My Job ใน EP นั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของ Toffee ที่พี่ชอบมากแล้วก็ฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์งานของทอฟฟี่ใช่ไหมครับ
ครับผม
ในการสัมภาษณ์งานครั้งนั้นทอฟฟี่เล่าว่าเจอคำถามที่
มีคำถามเบมากนะถามว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่างานที่ผ่านมาของคุณทำอะไรคือท็อปก็มีความรู้สึกว่าแบบคนที่มานั่งตรงนี้มันต้องเก่งกว่าเราต้องมีประสบการณ์กว่าเราเพราะเราก็อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าแต่ว่าท็อปก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะสร้างโมเมนต์ที่ทำให้เขาไม่ลืมเราได้ล่ะ
หมายถึงผู้สัมภาษณ์
ใช่เราจะต้องทำให้คนสัมภาษณ์เราอะถึงไม่รู้นะเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนี้หรืออะไรใดก็ตามแต่เขาจะไม่วันลืมเราว่าน้องคนนี้มันเจ๋งว่าน้องคนนี้มันมีสตอรี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยดึงสตอรี่ของเราว่าก่อนหน้านี้ท็อปเป็นนักสัมภาษณ์ซึ่งก็คือทำงานนิตยสารนี่แหละเราจะต้องไปสัมภาษณ์คนอะไรต่างๆคือถ้าเล่าแบบนี้มันก็จะดูเป็นเบบี
ธรรมดา
ใช่เราก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเป็นนักทำให้คนตกหลุมรักภายใน7วินาทีครับ
โอ้เป็นนักทำให้คนตกหลุมรักภายใน7วินาทีตัวเลข7วินาทีมาจากไหนครับ
จำได้ว่าเคยอ่านรีเสิร์ชครับว่าเวลาคนเราเจอกันครั้งแรกอะไอ้7วินาทีแรกที่เราเจอกันน่ะมันจะไปประทับอยู่ในแบบดวงจิตอยู่ในแบบความทรงจำของเราว่าคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย7วินาทีนั้นมันคือ impact มากสำหรับท็อปแล้วท็อปรู้สึกว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ใครอ่ะมันคือการที่เราเป็นคนแปลกหน้าไปเจอกันแล้วคนแปลกหน้าไปเจอกันต้องไปคุยกันบนเรื่องที่มันลึกซึ้งเร
ื่อง
ที
่ยาวและ
ใช่แล้วก็แบบบางทีเป็นเรื่องลับของเขาความคิดต่างๆ
ครับ
ถ้าเขาไม่รักเราหรือเขาไม่ไว้ใจเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอ่ะเขาจะไม่เล่าให้เราฟังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือว่าเราทำยังไงล่ะ7วินาทีให้เขารักเราแต่จริงๆแล้วเราใช้เวลานานกว่านั้นนะแต่เอาเป็นว่าแบบการเปิดตัวแรกของเราเนี่ย คือเฮ้ยคนนี้มาดีว่ะคนนี้น่ารักว่ะคนนี้เป็นมิตรและที่เหลือเนี่ยเราค่อยๆแบบเซาะน้ำแข็งต่างๆที่มันแบบห้อมล้อมที่มันเป็นกำแพงอยู่อ่ะค่อยๆแบบแกะออกมา
ครับประโยคนี้ทำให้เรารู้สึกว่าว่ะจริงๆแล้วเนี่ย first impression อย่างที่เขาพูดกันที่เราได้ยินกันตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆจริงๆ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาชีพการงานไหนหรือว่าส่วนตัวก็ได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถทำให้คนอื่นประทับใจได้ยังไงมันก็น่าจะดีน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยว่าจะมาถามทอฟฟี่ว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่ประทับใจตั้งแต่แรกพบแล้วก็ทำให้คนอยากพบเราอีกเป็นครั้งที่สองที่สามที่สี่
การที่เรามอบพลังบวกให้กับคนรอบตัวเราไม่รู้หรอกบางทีเขาไปเจอเรื่องเลวร้ายหย่ำเปใดๆมันก็ตามอ่ะเอาว่าเขามาหาเราผ่านจากเราไปอ่ะแล้วเขาดีขึ้นมีความสุขขึ้น
อ
่ะอันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นการมันคือชีวิตที่มีความหมายแบบนึงเลยนะมันไม่ใช
่ว่าทำให้ตัวเราเป็นประสบการณ์ที่ดีกับคนอื่นเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าเวลาที่เราด่าใครอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราคำพูดของเรามันไปแบบตอกตะปูให้ในใจคนได้แค่ไหนอ่ะถ้าเราเปลี่ยนตะปูนั้นน่ะเป็นอย่างอื่นล่ะทำยังไงให้เขาเราประทับไปอยู่ในใจเขาเป็นความรักแทนให้เขารู้สึกรักเราทุกครั้งที่เขาเจอเราอ่ะมันจะดีมากเลย
เวลาทอฟฟี่เจอกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกคุณสมบัติอะไรที่มักจะทำให้เราติดใจหรืออยากเจอเขาอีก
อันนี้อาจจะประสบการณ์เลยทอฟรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากคำว่าเอาใจใส่เอาใจใส่นี่เป็นคำภาษาไทยที่รับชอบที่สุดในบรรดาคำภาษาไทยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคือแบบคำว่าเอาใจใส่นี่คือแบบคิดได้ยังไงวะคำนี้มันแบบมันเห็นแอคชั่นว่าแบบเราเอาใจไปใส่เขาอยู่แล้วรู้สึกว่ามันคือคีย์สำคัญของการใช้ชีวิตอะ
ครับ
เราต้องทำให้คนข้างหน้าตรงหน้าเราอะรู้สึกว่าเขาคือคนคนเดียวบนโลกเราอะเรากำลังใส่ใจเขาอยู่คือบางคนนะครับเรารู้แล้วเราก็จะไปเจอเขาอะเขาจะทำกันบ้านเลยเขาชอบอะไรเขาเคยมีผลงานอะไรมาบ้างซึ่งอันเนี้ยท็อปรู้สึกว่าถ้าเรารู้จักเขามากพอแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้ความกลัวความเกรงของเรามันก็จะหายไปเวยิ่งสมมติท็อปทำงานแบบสัมภาษณ์คนดังอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่ทำกันบ้านเลยมันจะเต็มไปด้วยความกลัวความเกรงความอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดที่เราแบบแล้วเราจะคุยอะไรกับเขาแล้วเขาจะหยิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือท็อปต้องคิดกับตัวก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยเขาทำอะไรมาบ้างเขามีชีวิตอะไรยังไงมาบ้างแล้วหาเรื่องที่มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้
oh.
คือไปทำกันบ้านมาเลยพี่ว่าแบบคนคนนี้เขาใช้ชีวิตยังไงมา okay. แล้วมีมุมไหนที่มันแบบทัชเราบ้างแล้วเปิดตัวไปถึงเราคุยกับเขาเลยบนเรื่องนี้เลย
ต่อให้คนที่ไม่ได้ทำงานอย่างท็อปคือสมมติว่าเราอาจจะไปขอเงินลงทุนจากบิสเนสแมนสักคนนึงหรือว่าไปพรีเซนต์งานกับลูกค้า
ใช่ใช่ครับ
ถ้าเราทำกันบ้านไป
ใช่ทำกันบ้านไปว่าคนตรงหน้าเราอ่ะเขาทำอะไรอยู่เขาใช้ชีวิตแบบไหนเราไม่ควรไปแบบไม่รู้อะไรกันมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆมานั่งคุยกัน
อ
่ะมันจะมีความแบบอะไรอยู่อ่ะคุยเลยวะแล้วบางทีคุยไปแล้วเอ้าคุยไม่ถูกร่องว่ะกลายเป็นเดทแอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นท็อปรู้สึกว่าอย่างแรกคือเอาใจใส
่
เอาใจใส่ในแง่ของการทำกันบ้านมาก่อน
รู้เขารู้เรา
ใช่ใช่ใช่คือต่อให้เขาไม่รู้จักเรามาก่อนนะแต่การที่เขารู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาทำกันบ้านมา
ใส่
เขาใส่ใจเราอะเราได้ความประทับใจอันแรกด่านแรกก็จะโอเคละอันที่สองคือเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้สึกร่วมไปกับเขาเราเป็นนักฟังแล้วฟังอย่างไม่ตัดสินเขาด้วยท็อปรู้สึกว่าต่อให้สิ่งที่เขาเล่ามามันไม่ดีมันอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปตัดสินเอาว่าเรารับฟังก่
อ
นแล้วที่เหลือเนี่ยคือแบบอยู่ในใจแล้วเราว่าเราจะเลือกอะไรมาเป็นบทเรียนจากสิ่งที่เขาเล่าแต่ไม่ใช่ว่าแบบสมมติเขาเล่าอะไรมาให้เราฟังสมมติเราสัมภาษณ์เนี่ยครับเขาเล่ามาแล้วรู้สึกแบบอันนี้เลวอ่ะแม่งอยากจะแบบกระทืบหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงคือแบบโอเคเรารับฟังมาแล้วการที่เราฟังบทเรียนที่เขาผิดพลาดมาก่อนเนี่ยเท่าก็เป็นเรื่องดีนะแม้ว่าถึงนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามแต่มันคืออดีตแล้วเราค่อยถามกับเขากลับไปก็ได้นะว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้น
นึกออกที่ท็อปพูดนะถ้าเกิดเราเกิดความรู้สึกลบปั๊บเราจะปิดประตูเนาะ
ใช่ใช่
แล้วเราก็อาจจะไม่อยากคุยกับเขาต่อไม่อยากถามอะไรจากเขาต
่
อไม่อยากเรียนรู้จากเขาแล้วทั้งที่เฮ้ยมันเสียโอกาสเนาะ
ใช่ใช่มันมีคำว่านี่ไง in her shoes อะเวลาที่เราฟังคนอื่นนะครับท็อปนึกถึงนี้เลยแบบ
ค
ัฟไฟเดย์อะเวลาเราฟังอ่ะเราจะมีอารมณ์ร่วมอยู่ตลอดเวลาว่าแบบทำไมโง่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเขย่าตัวอะไรก็เฮ้ยแต่ถ้าเราอยู่ในโพสิชันเดียวกับเขาอ่ะถ้าเราประสบการณ์เดียวกับเขาวุฒิภาวะเดียวกับเขาหล่อโดนหล่อหลอมมาแบบเขาแบบนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเราจะตัดสินใจแบบอะไรแบบไหนเราอาจจะทำแบบเขาก็ได้วันนี้ที่พูดได้ที่เก่งได้ปากดีขนาดนี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเขาไงก็เราโดนหล่อหลอมมาอีกแบบแล้วมีประสบการณ์อีกแบบ
เราไม่รู้จักเขาแล้วไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาเนาะ
ใช่ใช่ใช่คำนี้สำคัญจริงๆพี่บิ๊กปรบมือก่อนก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเขาผ่านอะไรมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังใครหรือใครมาฟังเราก็ตามแล้วมันเกิดการตัดสินขึ้นน่ะความรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์เรากลับมาฟังแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราได้บทเรียนอะไรจากเขาบ้างมันมีอะไรที่เราจะทำตามเขามันมีอะไรที่เราจะอันนี้เราจะไม่ทำเด็ดขาดดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เรียนรู
้การหัดไม่ตัดสินมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับยุคนี้เหมือนกันเนาะอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียมันสอนให้เราต้องคอมเมนต์และมีความเห็นตลอดเวลาเนาะ
ความเห็นทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องแสดงออกก็ได
้แฮชแท็กเลยได้ไหมนี
่
ความเห็นทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องแสดงออกก็ได้
ใช่คือความเห็นบางอย่างเก็บไว้ในใจเราอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรที่เราพูดไปแล้วเราจะทำร้ายคนอื่นแล้วไม่เกิดประโยชน์และกลับมาทำร้ายตัวเราเองอ่ะเราจะไม่แสดงออกมาเราจะเก็บไว้ในใจแล้วก็แบบเฮ้ยให้เรารู้คนเดียวพอเราต้องกลับมาดูอีกทีว่าแบบไอ้ที่เราคิดว่ามันใช่จริงป่าววะบางทีถ้าเราติดเบรกให้ความคิดเรานิดนึงแล้วเราดูบริบทรอบๆอีกทีนึงอ่ะครับท็อปว่ามันจะช่วยทำให้เราตัดสินอะไรได้รอบคอบขึ้นแม้กระทั่งว่าตัดสินว่าเราจะไม่ตัดสินเขาอ่ะเคยเห็นไหมว่าเท่าว่าแบบยุคนี้มันมีเยอะมากเลยนะเคสประเภทที่ว่ามีข่าวอะไรออกมาแล้วก็คนก็รีบไปด่าๆๆๆๆๆๆๆเสร็จแล้วก็จะมีอีก โพสต์นึงออกมาว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่ะคดีพลิก
คดีพลิกพล็อต
โอละพ่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆที่แบบเอ้าที่ด่าไปแล้วเนี่ยมาเลยนะแต่อย่าลืมว่าไอ้เหยื่อเนี่ยที่โดนกระทืบโดนเหยียบโดนขึงพืชแล้วก็โดนปาหินผ่านคอมเมนต์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจเขาตลอดนะว่าครั้งหนึ่งมันโดนเราเคยถูกตัดสินแบบนี
้
ท็อปเลยคิดว่าแบบเฮ้ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่าคนหรือกลับมาแบบติดเบรกให้ตัวเองก่อนว่าแบบอันนี้มันใช่ไหมวะแต่ไม่ได้แปลว่าแบบอุ้ยอย่างนี้ต่อไปนี้เราไม่ต้องพูดอะไรเราไม่ต้องมีความเห็นอะไรเพราะว่าพูดอะไรออกมาเดี๋ยวจะเป็นการตัดสินได้นะแต่ต้องตัดสินอย่างที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราคิดบนเรื่องนี้แล้วและความเห็นของเราที่เราจะแสดงออกไปเป็นประโยชน์เราไม่ได้เป็นการทำร้ายคนอื่นแต่เราทำให้คนเห็นบทเรียนทำให้มันเกิดประโยชน์ได้จากความคิดเห็นเราอะอันนั้นพูดออกมาท็อปว่าเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงอีกคำหนึ่งที่ชอบมากคือคำว่า respect ท็อปจำได้เลยมันมีสัมภาษณ์ของโอปราห์วินฟรีย์อยู่ครั้งหนึ่งที่ท็อปไม่มีวันลืมเลยตอนนั้นเขาสัมภาษณ์มาดอนน่าครับมาดอนน่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งมีลูกคนแรกแล้วมาดอนน่าตอนยุคนั้นคือแม่งแบบเปรี้ยวสุดอะโอ้โหแบบมีข่าวกับผู้ชายต่างๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบพอเขามีลูกปุ๊บอะมันคอนทราสต์กับชีวิตแบดเกิร์ลของเขามากโอปราห์ก็ถามว่าแบบคุณมีอะไรที่จะสอนลูกสาวบ้างมาดอนน่าตอบว่าสอนให้เคารพตัวเองพอจบคำตอบนี้ปุ๊บโอปราห์วินฟรีย์ถามว่าแล้วคุณจะสอนอะไรเรื่องผู้ชายกับลูกสาวล่ะโหแม่งแบบ
โอปราห์ก็แซบ
โอ้ก็แซบอยู่สวนแซบอยู่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยคนในห้องส่งก็หัวเราะเว้ยมาดอนน่าก็ยิ้มแล้วตอบว่าถ้าฉันสอนลูกสาวว่าให้เคารพตัวเองแล้วฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องสอนเรื่องผู้ชายโอ้ตายแล้วคือตอนดูสัมภาษณ์นั้นแล้วรู้สึกแบบโอ้เฮ้ยคำตอบนี้มันดีมากเลยอะเท่ากับคนที่มีความเคารพตัวเองสูงอะเขาจะรู้ว่าตัวเขาต้องการอะไรในชีวิตและเขาจะเป็นคนที่ไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นทำรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่คนต้องมีอะโดยเฉพาะคนยุคนี้อย่างที่เล่าให้ฟังอะมันถูกเราด้วยการที่เราต้องมีความเห็นเยอะๆเราต้องแสดงออกมาเพราะว่ายุคนี้คือยุคแห่งการแสดงออกไม่พูดอะไรออกมาม ันไม่เจ๋งเลยอะไรเงี้ยคือมันมีเส้นบางๆระหว่างความชัดเจนในชีวิตกับความกลางอะตัวความเห็นของเราตรงได้มีประโยชน์ได้โดยที่เราไม่ต้องกลางอุ๊ยนึกออกเลย IG ของพี่ลูกเกดเมื่อเช้านี้พี่เกดเขาพูดถึงเขาว่าควีนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่เอาไว้เรียกตัวเองนะควีนคือผู้หญิงที่เข้าใจตัวเองผู้หญิงที่ผ่านความเจ็บปวดในชีวิตแล้วเขาผ่านอุปสรรคนั้นได้ผู้หญิงที่มีความอุดมสมบูรณ์ในวุฒิภาวะตัวเองผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและเมื่อเธอถึงจุดนั้นแล้วอะเธอไม่จำเป็นต้องบอกใครเลยว่าเธอเป็นควีนเพราะทุกคนจะรู้จากการกระทำของเธอ
ว่ะ
ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของการที่เราพยายามบอกว่าแบบฉันเป็นใครแล้วพยายามบอกเฮ้ยฉันเป็นควีนว้ายฉันแบบฉันแน่ฉันแบบฉันมีตัวตนฉันมีตัวตนไว้ทุกคนต้องดูฉันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่เกดบอกอะว่ะ respect มันมาจากสิ่งที่คนอื่นมอบให้เราเมื่อเรา respect ตัวเองก่อนนี่ว่าเธอต้องสยบยอมต่อฉันเนี่ยฉันแน่ฉันแน่ฉันแน่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะไม่มีใคร respect เราเลยนะต่อให้เราตำแหน่งใหญ่โตใดๆก็ตามแล้วต่อให้เราตะโกนดังแค่ไหนว่าฉันเป็นควีนไม่มีใครหรอกที่จะแบบเคารพเราได้จริงถ้าเราไม่เคารพตัวเองก่อนพอเราไปเจอใครหรือเรามีความสัมพันธ์กับใครก็ตามอ่ะถ้าเราเคารพตัวเองแล้วก็เคารพเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเคารพตัวเองโดยที่ไปเกยเขาอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไม่ได้อ่ะถ้าเกิดเราทำให้คนอื่นเห็นว่าเราเคารพตัวเองและเราก็เคารพเขาด้วยเช่นกันทว่าเขาก็จะรักเราเขาก็จะเคารพเราคำสุดท้ายเนี่ยคือ passion
ใครๆก็พูดถึงกัน
ใช่ว่าคนต้องมีแพชชั่นแต่แม่งโคตรจริงเลยอะ
สำหรับจริงใช่ไหม
จริงจริงจริง
มันยังไม่ใช่คำที่เกลือและเอาแล้ว
ถ้าว่าเกลือและเอาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่เปลือกมัน
อ
ะแต่ว่าแบบคอของมันจริงๆแก่นแกนของมันเนี่ยคือแบบคนที่มีแพชชั่นแม่งโคตรเก่งไงโคตรเท่อะคือท็อปแบบผ่านการสัมภาษณ์คนมาเยอะมากแล้วก็ได้เจอของคนที่แบบโคตรมีแพชชั่นจริงจริงจริงจริงจริงเลยและคนที่พยายามจะทำให้เห็นว่าฉันมีแพชชั่นแพชชั่นสำหรับท็อปมันคือว่าการที่เขารู้ว่าเขารักอะไรและเขาใช้ชีวิตรีพีทสิ่งนั้นเนี่ย ให้มันชัดเจนชัดเจนขึ้นเขาไม่ใช่แค่คนที่พูดออกมาว่าแบบฉันรักที่จะเป็นแบบนี้แล้วไม่ทำอะไรอ่ะแต่มันคือเราได้เห็นว่าทุกวันของเขาว่ามันคือการที่ทำให้คำนั้นน่ะไอ้สิ่งที่เขารักมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อก่อนตอนแรกที่เราบอกว่าเรารักสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรจางๆลมๆแต่ยิ่งทุกวันนี่เขาทำแล้วเขาใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักสิ่งนั้นน่ะไอ้ภาพอันนั้นมันจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆๆๆจนแบบมันกลายเป็นความหมายในชีวิตเขาไปแล้วอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราที่เราเห็นคนนั้นแล้วเราพบว่าแบบภาพของเขากับสิ่งที่เขาพูดออกมามันคืออันเดียวกันน่ะอันนั้นแหละคือแพชชั่นที่แท้จริงแล้วมันทำให้เขามีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยอะมันเป็นเสน่ห์ที่คนอื่นปลอมไม่ได้ไงประสบการณ์ชีวิตที่เขาตกผลึกอะมันคือการขัดเกลาทางประสบการณ์บางอย่างอะตัวเขาอาจจะมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยก็ได้นะกว่าที่เขาจะตกผลึกมาได้ขนาดนี้แต่เมื่อเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเขาเท่มากอ่ะเพราะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรอ่ะมันคือเท่ากับแบรนด์ที่ชัดเจนที่สุดคือแบรนด์ตัวตนเขาอ่ะแบรนด์ที่มันคือแบรนด์ที่มีชีวิตอ่ะคำนี้เหมือนกันทำรู้สึกว่าแบบโดยเฉพาะนักการตลาดอะไรเงี้ยเวลาเราพูดถึงแบรนด์อ่ะบางทีเราจะนึกถึงแบรนด์ของสินค้าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่อีกนั่นแหละทว่าทุกคนคือแบรนด์ของตัวเองซึ่งเราต้องทำแบรนดิ้งของตัวเองเหมือนกันนะมันกลับไปเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเลยครับว่าทำยังไงให้คนรักเราอะ
uh-huh.
เราต้องบริหารแบรนด์ของเราด้วยคือท็อปได้เรียน PR มา PR มันคือถ้าเอาแบบเทคนิคเทอมเลยเงี้ยนะมันคือการที่เราสร้างความสัมพันธ์กับสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่พอท็อปได้ทำงานจริงๆอะท็อปพบว่าเฮ้ยจริงๆ PR มันคือศาสตร์แห่งความรักมันคือศาสตร์ของการที่เราทำให้คนรักเราเราคือแบรนด์และคนรอบตัวเราสเตคโฮลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบพนักงานลูกค้าหรืออะไรใดๆคนที่มีผลประโยชน์คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราอ่ะเขารักเราได้หมดมันสมมุตินะครับเราเจอกันครั้งแรกตอนใหม่ๆเขายังไม่รู้จักเราเราก็ต้องมีแบบแบรนด์ awareness ให้เขารู้จักเราถูกป่ะ ว่าฉันเป็นคนแบบนี้นะ เอามาทำความรู้จักกันต่างๆระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องถักทอความสัมพันธ์ของเราให้มันเป็น long term relationshipใช่ไหมให้เขาเป็นลูกค้าเรานานๆรักเรานานๆถ้าเป็นพนักงานก็ให้พนักงานรักเราถ้าเป็น government ก็ให้ government เห็นว่าเออองค์กรนี้ดีนะไม่ได้เป็นแบบภัยต่อประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ along the way ก็อาจจะมีความขัดแย้งหรือบางทีเราก็ทำผิดเพราะทำผิดปุ๊บมันก็มี crisis management เกิดขึ้นที่เราจะต้องแบบเฮ้ยอันนี้ฉันผิดฉันขอโทษและฉันจะแก้ไขอย่างไร เพื่อที่ว่าเราจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเราให้เขารักเราเหมือนเดิมจริงๆแล้วอ่ะเราเรียนอะไรอ่ะให้กลับมาใช้กับชีวิตที่เป็นแบรนด์ของเราเราไปเรียน PR แทบตายอ่ะแล้วเราไปทำให้แบรนด์แบบอุ้ยแบรนด์ลูกค้าเป็นที่รักเหลือเกินอ่ะแต่เรากลายเป็นคนที่คนเกลียดจัง เราเป็นแบรนด์ที่แบบแย่มากอ่ะ
เออว่ะ
เออมันไม่ได้นะ
เออว่ะ
เออมันต้องกลับมาที่ตัวเราอีกเหมือนเดิมว่าแบบแล้วเราทำให้เราแบรนด์ของเราเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนั่นแหละคือแบรนด์ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปอีกกี่งาน
เพราะต่อให้เราเปลี่ยนงานปุ๊บอ่ะเราก็ต้องไปทำให้คนรักแบรนด์ใหม่อีกแหละอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่แบรนด์ตัวเราอ่ะมันอยู่กับเราตลอดชีวิตตลอดที่เราหายใจตั้งแต่เราเกิดมาจนเราตายมาเนี่ยเราบริหารแบรนด์นั้นอย่างไรนั่นคือเรื่องเดิมก็คือว่าคุณทำ7วินาทีนั้นให้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่ตัวเองว่าแล้วเราเป็นแบรนด์แบบไหนเราบริหารแบรนด์แบบไหนเราทำให้คนรักแบรนด์เราอย่างไร
ปีหน้าจะเป็นปีแห่งอะไรของท็อฟฟี่ครับ
ภาษาอังกฤษที่ท็อปชอบมากก็คือคำว่า purpose
จุดประสงค์
จุดประสงค์เป้าหมายอะไรเงี้ย มันต้องเป็นปีแห่ง purpose ว่ะแล้วท็อปคิดว่าไม่ใช่แค่ปี2018 2019แต่ทุกปีอ่ะมันควรต้องมี purpose ของมันไปจนถึงว่าสรุปแล้วอ่ะชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะคำถามนี้ครับรู้สึกว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ทำให้เรามีเป้าหมายแล้วมันทำให้เราไม่หลงทางทำให้เราไม่แบบสั่นคลอนไปกับอะไรต่างๆที่มันมาแบบคอยสั่นสะเทือนตัวเราอะ
แล้ว purpose ของ Toffee Bradshaw คือ
การทำให้คนอื่นมีความสุขท็อปบอกอยู่ตลอดเวลาว่าท็อปอยากเป็นนักเขียนนักสัมภาษณ์หรืออะไรใดๆก็ตามหรือทุกงานที่แบบทำอะทำยังไงเขาเก่งกว่าตัวเราอะแล้วคนก็จะถามว่าแบบทำไมต้องอยากให้คนอื่นเก่งกว่าตัวเราล่ะทำไมไม่อยากเก่งที่สุดเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างหนึ่งท็อปเชื่อเลยนะว่าแบบท็อปไม่ใช่คนที่เก่งพี่ท็อปมีเรื่องที่เก่งและท็อปมีเรื่องที่ไม่เก่งเลยแล้วก็มีเรื่องที่ห่วยไปเลยก็มีแล้วก็พยายามจะพัฒนาอยู่ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งงานที่เราทำอะครับมันไปทำให้คนนึงหรืออีกหลายคนใดๆก็ตามอะเขาเก่งกว่าตัวเราได้อะเพราะว่ามันเป็นงานที่มีความหมายมากเลยนะทุกครั้งที่มีคนมาหาเราในชีวิตจะผ่านด้วยงานหรือจะแบบอะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วเขากลับไปด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ดีจังได้เจอทอฟฟี่วันนี้ดีจังได้ข้อคิดดีๆอะไรกลับไปอ่ะมันไม่ใช่ดีต่อแค่ตัวเขานะครับมันเป็นพลังที่ทำให้เขาไปส่งต่อพลังให้กับคนอื่นๆด้วยอ่ะท็อปมองไปถึงว่าถ้าเกิดมีคนเก่งขึ้นกว่าท็อปหนึ่งคนนั่นเท่ากับคนรอบข้างของเขาได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คอนเซปต์เนี้ยที่เรารู้สึกว่าเองานเรามันไปทำให้ชีวิตคนอื่นมันดีขึ้นยังไงบ้างมันเกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนนะท็อปว่ามันจะทำให้งานที่เราทำอยู่มันมีความหมายท็อปว่าทุกงานจริงๆมันคือการที่เรากำลังไปทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอยู่หมดเลยนะสมมติคุณเป็นเชฟงานของคุณคือคุณกำลังทำให้คนได้อิ่มท้องทำให้คนมีความสุขกับอาหารทำให้คนรู้สึกหายเหนื่อยมีความสุขจากการกินทำให้สืบต่อวัฒนธรรมหรือแดดอะไรก็แล้วแต่นู่นนี่นั่นไปสมมติคุณเป็นนักบัญชีคุณกำลังทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับองค์กรคุณตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขต่างๆคุณทำให้แบบองค์กรนี้โปร่งใสอย่างที่มันควรจะต้องเป็นคุณกำลังรักษาผลประโยชน์ของคนอีกมากมายถ้าเรามองเห็นตรงนี้ครับว่างานที่เราทำอยู่มันทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นยังไงมันคือทุกวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรากำลังทำให้คนอื่นดีขึ้นละเวลาที่คนโดนด่าทุกวันน่ะอยากให้ลองไปดูคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์คือโดนด่าทุกวันเลยนะ
ทุกนาทีทุกชั่วโมง
ใช่แล้วโดนคืองานของเขาคือตื่นมาเพื่อโดนด่าแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาตื่นมาเพื่อโดนด่าเขาจะทุกข์ถ้าเขาคิดว่าฉันตื่นมาเพื่อแก้ปัญหาฉันตื่นมาแล้วฉันจะทำให้กี่สายก็ตามวันนี้แบบวางหูจากฉันไปแล้วแบบเฮ้ยแก้ปัญหาได้เลยเว้ยนี่ไงทุกวันเรามีความหมายทุกวันเราแก้ปัญหาได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาเขาคงไม่จ้างเราป่ะทุกงานเหมือนกันไงถ้าเขาทำได้อยู่แล้วคงไม่จ้างเราอ่ะนี่เหมือนกันเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้คำว่าเพอร์เพสแม่งเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะมันไม่ใช่แค่คำสำหรับปีหน้ามันคือคำตลอดชีวิตอ่ะไม่ใช่คำแห่งปีอ่ะมันคือ word of lifetime สำหรับท็อปอ่ะ
ฟังท็อฟฟี่แบรดชอนในวันนี้แล้วคุณผู้ฟังได้คำว่าอะไรกันไปบ้างครับผมได้เยอะมากๆเลยนะฮะดีๆทั้งนั้นมาดูกันนะครับคำแรกเอาใจใส่ครับภาษาไทยคำนี้ในที่นี้นะผมว่าน่าจะตรงกับคำว่า attentive ในภาษาอังกฤษนะครับ attentive attentive นะครับสมมุติถ้าเกิดเป็น attentive audience เนี่ยก็จะเป็นคนฟังที่ listening or watching carefullyคือฟังแล้วก็ดูอย่างตั้งใจแล้วก็ใส่ใจเวลาเราคุยด้วยนะครับหรือคำนี้จะแปลว่า observant ก็ได้นะครับคือมีความสังเกตสังกานะครับ observant ก็แปลว่า good or quick at noticing things นะครับคนที่ attentive คือคนที่จะ pay close attention to something และคนที่จะได้ใจเราก็คือคนที่เราสัมผัสได้ว่าเขาใส่ใจเรานี่แหละนะครับในฐานะนักสัมภาษณ์แบบ toffeeมันก็คือการทำการบ้านไปอย่างดีศึกษาข้อมูลไปอย่างดีก่อนที่จะไปนั่งคุยแล้วก็ถามคำถามเขานะครับคำที่สองคือฟังอย่างไม่ตัดสินครับเพราะถ้าเกิดในหัวเราเริ่มตัดสินปุ๊บเราจะหยุดฟังปั๊บเลยเราจะไม่เรียนรู้อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับสำนวนที่ทอฟฟี่พูดขึ้นมาคือ in her shoes นะครับหรือว่าจะเป็น in his shoes เป็น in their shoes ก็ได้ก็คือให้ไปลองใส่รองเท้าของเขาดูเพื่อให้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะครับมันคือความ empathy นั่นเองมันคือ to empathize with someone หรือว่ามันคือ to see or understand things from someone else's position or perspective ไปดูไปรู้ไปเห็นจากมุมมองของคนอื่นนะครับคำที่3คือความเห็นทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องแสดงออกนะครับเหมือนที่เขาพูดกันว่าก่อนจะพูดอะไรก็ตามครับถามตัวเองก่อน1จริงไหม2จำเป็นไหมและ3ใจร้ายหรือเปล่ามันคือหลักของ mindful speech นั่นเองนะครับคือไอ้ที่เราจะพูดเนี่ย is it true is it necessary is it kind อันนี้ก็คล้ายกันนะครับก่อนจะแสดงความเห็นอะไรก็ตามถามตัวเองดีๆก่อนว่า1เป็นประโยชน์ไหม2ต้องพูดจริงๆใช่ไหมเนี่ย3แล้วมันดีต่อใจคนฟังหรือเปล่า ความเห็นทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องแสดงออกนะครับประโยคนี้ของทอฟฟี่ทำให้ผมคิดถึงคำกล่าวอันหนึ่งก็คือ don't be too quick to judge too quick too ก็คือเร็วเกินไป to judge ก็คือไปตัดสินนะครับย้อนกลับไปที่ว่าอย่าตัดสินอะไรใครเร็วเกินไปอย่าตัดสินเก่งนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องรีบเก่งก็ได้นะฮะอันที่4ครับ respect yourself เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคารพตัวเองเราจะไม่คิดเหยียบย่ำคนอื่นนะครับทอฟฟี่พูดเอาไว้อีกครับว่ามันจะมีเส้นบางๆระหว่างความชัดเจนในชีวิตกับความกลางนะครับคือเราเป็นคนตรงโดยไม่ต้องกลางก็ได้นะและอีกประโยคนึงที่ผมชอบมากนะครับ respect คือสิ่งที่คนอื่นจะมอบให้เราเมื่อเรา respect ตัวเองซะก่อนคำต่อไปนะครับอาจจะเกรอเวอร์นะครับคือ passion นะครับแต่ความดีของมันคือว่าถ้าเรามีมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นของจริงนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคำนี้แบบดูปลอมนะซึ่งมันก็จะปลอมจริงๆแหละถ้าเราเอาแต่พูดเปล่าๆนะครับคนที่มีแพชชั่นของแท้เขาจะใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละมันจะเท่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขา walk the walk ไม่เอาแต่ talk the talk สำนวนนี้แปลว่าไม่ดีแต่ปากแต่ลงมือทำด้วยเนี่ยคนจริงนะครับต่อไปครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับ build and manage your personal brand ทอฟฟี่พูดไว้ดีมากนะครับแล้วก็สะกิดใจมากๆคือจริงด้วยเนาะหลายคนนี่คือสร้างแบรนด์ที่เป็นสินค้าขายดีขึ้นมาได้มากมายหลายคนช่วยคนอื่นสร้างแบรนด์จนใหญ่โตโก้เก๋ต่างๆแต่ไม่เหลียวแล personal brand ของตัวเองเลยนะครับมันจะน่าเศร้าไหมถ้าเกิดทุกคนชื่นชมแบรนด์ The Standard Podcast ทุกคนชื่นชมแบรนด์คำนี้ดีแต่เกลียดแบรนด์บิ๊กบุญมากนะครับคือเจอตัวจริงแล้วแบบแหวะไม่อยากคบน่ารังเกียจนะฮะทำไมเราไม่ดูแลปลุกปั้นตัวเราให้ดีงามเหมือนกับที่เราดูแลปลุกปั้นผลงานของเราล่ะนะครับและคำสุดท้ายอีกหนึ่งคำเกริ่นเช่นเดียวกันแต่ว่ามันดีมากๆ purposeผมประทับใจมากกับเรื่องของ call center นะครับขอเอามาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาคิดว่าวันนี้ฉันจะตื่นขึ้นมาเพื่อโดนด่าเขาจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเขาคิดว่าวันนี้ฉันจะตื่นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นทุกวันของเขาก็จะมีความหมายนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดจริงๆนั่นแหละเป็นไงครับเท่าที่ฟังมารู้สึกสะดุดหรือว่าถูกใจกับคำไหนเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ be attentive ใส่ใจเอาใจใส่ be in their shoes ใจเขาใจเรา don't be too quick to judge อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใคร respect yourself การนับถือตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง walk the walk not just talk the talk อย่าเอาแต่ปากดีต้องลงมือทำให้เห็นด้วย build and manage your personal brandดูแลตัวเองให้ดีในฐานะแบรนด์ที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต Find your purpose หาเป้าหมายของการตื่นมาในทุกๆเช้าให้เจอผมหวังว่าจะมีสักคำหนึ่งหรือว่าหลายคำก็ได้นะครับที่คุณอยากจะเลือกไปใช้เป็น Word of the Year ของตัวเองในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม989คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears